Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu prvi susret predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage. Vučić traži od Tadića da kaže gde je i zašto nije uhapšen član narkoklana Rodoljub Radulović. Tužilaštvo pokrenulo istragu o komunikacijama visokih funkcionera sa Šarićevim saradnicima. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio dugogodišnje kazne zatvora za ubistvo Pukanića. Aviosaobraćaj u Nemačkoj u kolapsu zbog snega. Do kraja dana na oblačenje s kišom, temperatura do 14 stepeni. Sutra oblačno i hladnije. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti Wolfganga Petrića, nekadašnjeg predstavnika Evropske unije u pregovorima u Rambujeu, koji u osvrtu na kosovsko-srpski dijalog kaže da je iznenađen uspesima koje postiže aktualna srpska vlast, posebno premijer Dačić, kojim kada ga je prvi put sreo u Miloševićevo vreme, nije bio posebno impresioniran.
Kakav god epilog dobili aktualni navodi o njegovim kontaktima sa ljudima iz mafije, moram reći da je on političar koji je shvatio da nema vraćanja u prošlost i da se mora pronaći najbolji mogući način da se kosovski problem reši u interesu Srba, pre svega Srba koji žive na Kosovu.
Pitamo da li će Nikolićev susret s Jahjagom voditi i ka poboljšanju imidža predsjednika Srbije u regionu, politički analitičar Vatroslav Vekarić.
Treba vidjeti kako će taj susret proteći i kakvi će biti efekti, kako će se komentarisati sa ove strane. Kako će to da ocene faktori u regionu i u samom Briselu. Ukratko, mislim da bi moglo da bude određenih pozitivnih pomaka u Nikolićevom imidžu nakon ovog susreta.
Istoričar Milivoj Bešlin ocenjuje da je izložba o Zavodu za prinudno vaspitanje omladine Dimitrija Ljotića, koja je otvorena u Novom Sadu, istorijski falsifikat i očekuje izvinjenje urednika Prometeja u čijoj je knjižari postavljena.
Očekujem, dakle, ne samo da se izvini zbog onoga što je učinio, nego i zbog njegove izjave koja je više nego sporna, gde on kaže treba da se čuje i druga strana. Koja je to druga strana? Fašizam.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas u Briselu prvi put sastaju predsjednici Srbije i Kosova Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga, koji će razgovarati pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Njena portparolka Maja Kocijančić rekla je da je cilj susreta učvršćivanje dijaloga i dalja normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Ona će se najprije odvojeno sastati sa jednim i sa drugim, pa onda očekujemo zajednički sastanak. To je sve u kontekstu napora za normalizaciju odnosa između jedne i druge strane. Važno je da imamo napredak u procesu i mi vjerujemo da je to u interesu jedne i druge strane, dakle u interesu i Srbije i Kosova.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića da kaže gdje se nalazi član narkoklana Rodoljub Radulović i zašto nije uhapšen kada je to bilo moguće. Tadić je prethodno rekao da je znao za kontakte Dačića sa Radulovićem, ali da nije dobio informacije da je Dačić pod krivičnim gonjenjem.
A moje pitanje samo jedno za gospodina Tadića danas, iako bi ih bilo, verujte mi, mnogo. A to je, gde se danas nalazi Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana ili Miša Amerika? Ja mislim, veoma jednostavno pitanje. Boris Tadić je sve znao, imao je, kako je sam rekao, kontrolni paket. Pitam njega, pitam i vas, gde se nalazi gospodin Radulović, pošto nadležni državni organi nisu u situaciji da s njim stupe u kontakt. Mi imamo podatke ko se gde, kako i sa kim sastajao kao država, ali nemamo podatke kako je gospodin Radulović pobegao.
Prema Vučićevim rečima, Interpolova poternica za Radulovićem raspisana je 1. marta 2011. i važi do 2016. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od policije da istraži prirodu i karakter kontakata državnih funkcionera i službenika sa Rodoljubom Radulovićem, članom narkoklana Darka Šarića, rekao je tužilac Miljko Radisavljević.
Zatraženo je od policije da preduzme sve radnje i mere iz svoje nadležnosti kako bi se razjasnila priroda i karakter tih kontakata i komunikacija, a pre svega utvrdilo da li je tom prilikom došlo do odavanja podataka koji su predstavljaju službu. Zahtevano je da se dostave i podaci iz zvaničnih evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova o posetama pojedinih osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe određenim državnim funkcionerima.
Vrhovni sud Hrvatske donio je pravosnažnu presudu četvorici optuženih za ubistvo novinara Ive Pukanića oktobra 2008. Željko Milovanović osuđen je na maksimalnih 40 godina zatvora, Robert Matanić na 35, a Bojan Gudurić na 33 godine. Vrhovni sud je delimično prihvatio žalbu Slobodana Đurovića, pa mu je smanjio kaznu sa 25 na 23 godine. Na današnju odluku Vrhovnog suda ne postoji pravo žalbe. I vesti sveta, najmanje 5 osoba, uključujući jedno dete, poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 8 stepeni po Richteru, koji je noćas izazvao i slabiji tsunami na Solomonskim ostrvima. Kabinet premijera Solomonskih ostrava saopštio je da je tsunami pogodio 4 sela na tom ostrvu. Poslednji izveštaj govori da je između 60 i 70 kuća uništeno u talasima koji su pogodili najmanje 4 sela na Santa Cruzu, rekao je portparol premijera George Herming. Barem 50 letova otkazano je zbog snega na najfrekventnijem nemačkom aerodromu u Frankfurtu. Slična situacija je u Berlinu i na drugim nemačkim aerodromima. Na aerodromu u Frankfurtu kažu da još ne mogu da procene kada će biti uspostavljen vazdušni saobraćaj. Istovremeno, u severnoj Rajni Vestfali, najmnogoljudnijoj pokrajini sa više od 18 miliona ljudi, ispresecanoj brojnim autoputevima, zabeležene su kolone vozila duge oko 600 kilometara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se današnjem susretu predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjagije u Briselu, kojim se, kako se ocenjuje, nivo dijaloga podiže na najviši predsjednički nivo. Njemu su prethodili tehnički razgovori koji traju već 2 godine, a potom i dijalog premijera. Iz Brisela izveštava Amra Zineli.
Pre sastanka Jahjagije i Nikolića, koji se održava uz posredstvo Evropske unije, visoka predsjednica Catherine Ashton održat će odvojene susrete sa njima, dok je njihov zajednički susret predviđen za oko 18 časova. U Briselu ima nagoveštaja da će se prvi sastanak dva predsjednika, iako od značaja, svesti na niži nivo, koji će proći bez uobičajenog protokola kada je u pitanju sastanak predsjednika država. Saznaje se da neće biti prilika da se medijski proprati njihov prvi susret ili pak rukovanje. Jahjagije Nikolić će čak u zgradi kabineta visoke predsjednice Evropske unije ući kroz različite ulaze, a sigurno je da neće biti zajedničkog obraćanja medijima. Odvojeno obraćanje ipak zavise od njih sami. Dok je predsjednica Jahjaga prethodno poručila da je cilj ovog sastanka normalizacija odnosa i pružanje podrške dijalogu dva premijera, iz kabineta predsjednika Srbije rečeno je da će razgovori biti vođeni u okviru platformi i rezolucije o Kosovu, dva za Kosovo, nevažeća dokumenta. Opozicija na Kosovu podeljena je u vezi današnjeg sastanka, dok jedni smatruju da on može doprinijeti normalizaciji odnosa, drugi su ubeđeni da tako nešto ide samo u korist Srbije. I u Srbiji izraženo nezadovoljstvo povodom sastanka, a kojeg su radikali ocijenili protivustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Amra Zeineli.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin za Radio Slobodna Evropa kaže da je bilo i vreme da nakon dva premijera i oba predsjednika daju svoj doprinos stvaranju prave atmosfere i omoguće da se implementiraju do sada postignuti dogovori.
Mi bi svakako priželjkivali da se to desilo odavno, jer bi to u mnogo čemu rasteretilo odnose između Beograda i Prištine i po mom dubokom ubeđenju ne bi bilo problema koji su rezultirali u tome da predsjednik nije mogao za vreme praznika posjetiti Kosovo. Ali šta je bilo? Bilo je, mislim da je sad prije svega treba pohvaliti da je do tog susreta konačno došlo i da će to svakako ojačalo međusobno poverenje na obe strane, što je posebno važno u ovim danima kada su u Srbiji neke druge komplikacije koje treba na neki način prevazići i pokazati da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu sa Kosovom i da će napraviti sve što je u njezinoj moći da se izbori za datum.
Može li se ovaj susret smatrati nekom vrstom prelomne tačke za predsjednika Nikolića?
Ja to ne bih zvao prelomna tačka. Predsjednik Nikolić je imao dosta kontroverznih izjava, bio je u posjetama u svim mogućim i nemogućim zemljama, ali mislim da je ipak dobro da je došlo do tog susreta, jer će to biti i prava poruka za Zagreb da bi konačno došlo i do njegove posjete u Zagrebu.
A hoće li Nikolićev susret sa Hjagom otopiti ledeno doba, kako se ponekad opisuje u medijima, odnosi Srbije s pojedinim susedima, otkako je Nikolić izabran za predsjednika Srbije? Evropski zvaničnici očekuju da će ovaj simbolički korak u poboljšanju odnosa Beograda i Prištine voditi i ka poboljšanju odnosa i atmosfere u regionu, ali i ka zaokretu Nikolićevom pristupu regionalnim pitanjima. Najzategnutiji odnosi Nikolića svakako su na relaciji sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, koji smatra da još nije vrijeme za susret s predsjednikom Srbije, koji je iziritirao pojedine susede, Zagreb i Sarajevo, svojim izjavama. Politički analitičar Vatroslav Ekarić misli da će susret Nikolića i Jahjage, koji je pozitivna činjenica, tako odjeknuti i u regionu.
Moglo bi se govoriti o tome da bi Nikolić mogao u određenoj meri i da popravi svoj imidž koji je poprilično na početku svog mandata ugrozio sa nekoliko, tako da kažemo, nespretnih istupa. Naravno, treba vidjeti kako će taj susret proteći i kakvi će biti efekti, odnosno kako će se komentarisati sa obe strane. I to treba da vidimo kako će to da ocjene pre svega i faktori u regionu i u samom Briselu. Ukratko, mislim da bi moglo da bude određenih pozitivnih pomaka u Nikolićevom imidžu nakon ovog susreta.
A kao i pre 14 godina kada su pregovori u Rambujeu propali, kada dve strane nisu htjele da direktno međusobno pregovaraju, tako je bilo i posljednjih godina. Srpski i kosovsko-albanski predstavnici dugo su odbijali da se sretnu, ali se napokon shvatilo da takav pristup nikome neće doneti ništa dobro. Evropska unija godinama je tražila pravi pristup za rješavanje kosovskog problema i sada je u tome uspjela. Dijalog Srbije i Kosova sa ovom vladom čak i dobio na odvažnosti i ubrzanju, a sada imamo i istorijski susret predsjednika Srbije i Kosova, ocjenjuje intervju za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petrić, ambasador i predstavnik Austrije u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, nekadašnji predstavnik Europske unije u razgovorima u Rambujeu.
In a way it reminds me of Rambouillet.
Na neki način to me podsjeća na Rambouillet. Dve strane nisu bile spremne da se sretnu u četiri oka, ali 14 godina kasnije realnost je konačno preovladala. Iako susret dva predsjednika ima pre svega simbolički značaj, on je veoma važan. Na tehničkom nivou razgovori se već odvijaju, oni će i doneti konkretna rješenja, taj tehnički nivo dijaloga olakšat će život ljudima na Kosovu, kako Srbima, tako i Albancima, ali je izuzetno značajna ta politička i simbolička dimenzija koju su u čitav proces uneli susreti premijera, a sada evo i susret predsjednika Srbije i Kosova. Ovo također pokazuje na delu i tu meku moć Evropske unije. To također pokazuje da je uprkos krizi u kojoj se nalazi, Evropska unija još uvijek veoma privlačan model za građane onih država koje još uvijek nisu postale njene članice.
Countries and people and citizens who are not yet part of the European Union. We have lived
to... Svedoci smo toga da Evropska unija već 14 godina pokušava da nađe rješenje za kosovski problem i da uspjeh u njenom upravljanju kosovskim dijalogom tek sada stiže.
Definitivno, bio sam zaista iznenađen da to postižu premijer i predsjednik vlade čiji koreni sežu u strašnu prošlost Srbije. Da, dakle, ta dva političara sada postižu dobre rezultate idući u pravom smjeru, pragmatično nastupajući i prihvatajući realnost. Obojicu znam lično, naročito premijera koga sam prvi put sreo u vrijeme kada je bio funkcioner Miloševićeve partije i kojim nisam bio baš posebno impresioniran. Kakav god epilog dobili aktualni navodi o njegovim kontaktima sa ljudima iz mafije, moram reći da je on političar koji je shvatio da nema vraćanja u prošlost i da se mora pronaći najbolji mogući način da se kosovski problem reši u interesu Srba, pre svega Srba koji žive na Kosovu.
In the interest of Serbs living in Kosovo in particular.
Nekadašnji predstavnik Europske unije u razgovorima u Rambujeu, Wolfgang Petrić, s kojim je razgovarala Branka Trijević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu prvi susret predsjednika Srbije i Kosova Nikolića i Ahjagije Vučić tražio Tadića da kaže gde je i zašto nije uhapšen član narkoklana Rodoljub Radulović. Tužilaštvo pokrenulo istragu o komunikacijama visokih funkcionera sa Šarićevim saradnicima. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio dugogodišnje kazne zatvora za ubistvo Pukanića, aviosaobraćaj u Nemačkoj u kolapsu zbog snega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se zahtevu tužilaštva za organizovani kriminal da se istraži priroda i karakter kontakata državnih funkcionera i službenika sa Rodoljubom Radulovićem, članom narkoklana Darka Šarića. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević naveo je da je cilj prikupljanja podataka da se utvrdi da li je u tim kontaktima bilo odavanja podataka koji su službena tajna. Istovremeno, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da ima saznanja o čemu su svojevremeno razgovarali ministar policije Ivica Dačić i Rodoljub Radulović. Odgovarajući na pitanja Radio Slobodna Evropa, Vučić je rekao da je sada na potezu tužilaštvo.
Upravo je tužilac danas uputio zahtev policiji za prikupljanje obaveštenja. Ako me pitate da li imam određena saznanja, nedovoljna su, ali određena saznanja da. A šta se pojavilo, ja ne želim da govorim šta je istinito, a šta nije istinito. Stvarno nisam u stanju da komentarišem šta objavljuju pojedini mediji. Ne želim da na bilo koji način odgovaram na to šta se pojavilo u jednoj, drugoj, trećoj ili petoj novini. Ja sam već razgovarao sa Ivicom Dačićem više puta. Ja nisam tužilac. Ako me pitate da li tužilac ima pravo da pozove Aleksandra Vučića da ga pita bilo šta ili bilo koga drugog, tužilac ima pravo. Da li je to posao tužioca, da li tužilac to želi, pitanje za tužioca. Tužioca u tome niko neće sprečavati. Niko. To je stvar koju vam garantujem. Niko iz političkih krugova. Niti mu naređivati pak da to uradi.
Rekao je Aleksandar Vučić, a Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je Branko Lazarević, bivši šef kabineta ministra policije Ivice Dačića, u vreme kada je navodno kontaktirao s kriminalnim krugovima, bio na vrlo značajnoj funkciji i da bi u istrazi o susretima državnih funkcionera mogao mnogo toga da kaže, ali da sumnja da će se to i dogoditi.
Šef kabineta svakog ministra je u suštini glavni operativac. Teško da ima nešto od podataka koji prolaze kroz ministarstvo da on ne zna. Dakle, u suštini to su ljudi koji su veoma, veoma obavešteni. Šef kabineta bi trebao da bude alfa i omega tog ministarstva. I ja pretpostavljam će on reći samo ono što se inače zna. On sam po sebi nema neku političku odgovornost, jer kao šef kabineta ne mora čak da bude član političke stranke. Dakle, mislim da sve što on uradi je opet vezano za političku odgovornost onog koga je postavio, ali ako policija nema dokaza da je on znao o čemu se radi i da je u nečemu učestvovao, on će samo biti saslušan. Sve što progovori, otužio bi prvo sebe, pa sve ostalo. Dakle, ja ne verujem da će baš onda progovoriti. Čovjek koji se nađe na tom mjestu, on pred svega pokušava da zaštiti sebe. Tako da ja ne verujem u tu opciju, a pitanje šta policija ima. Šta oni imaju kao nesporan dokaz.
Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Francuska akcija na Maliju pravi je rat, izjavio je ministar odbrane Jean-Yves Le Drian uz tvrdnju da je više stotina islamista ubijeno od početka francuske vojne operacije. Francuski zvaničnici su ipak najavili smanjenje vojnih snaga u toj afričkoj državi od marta. Biljana Vićević.
Francuska vojska nastavlja da vodi žestoke borbe sa islamskim teroristima na Mali u gradovima Kone i Gao, kaže ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. No borbe se vode i van gradova. BBC-ev izvještač iz Gaoa navodi da je jučerašnji dan obilježilo žestoko bombardovanje koje se čulo iz centra, a da su francuski helikopteri neprekidno patrolirali tim područjem. BBC navodi da je bombardovanje uslijedilo nakon što su militanti raketama pokušali da napadnu vojni kamp malijske vojske. Kada izađete iz centra okupiranih gradova, ostavljate džihadi ste za sobom, rekao je Drian francuskom radiju Evropa 1, potvrđujući da su islamski borci juče koristili rakete. U skoro jednomjesečnom ratu tvrdi da je ubijeno na stotine militanata. Na pitanje o preciznijem broju žrtava, Drian je rekao: "Ovo je stvarni rat sa značajnim gubicima, ali ja ne želim da ulazim u prebrojavanje." Francuski ministar odbrane je rekao i da su militanti poginuli u avionskim napadima kao i direktnim oružanim sukobima u Koni i Gau. Vlasti Malija zatražile su vojnu pomoć Francuske nakon što su islamisti zauzeli Konu centralno centralnom dijelu zemlje 10. januara, a sukob je izbio još na proljeće 2012. kada je vojna grupa digla ustanak u Bamaku, što su iskoristili islamisti i pripadnici plemena Tuareg. Islamisti su preuzeli kontrolu u gradovima na sjeveru i zaprijetili da će zbaciti vladu. A odluku Francuske da u januaru pošalje trupe na Mali, čije raspoređivanje počelo 11. januara, odobrio je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tamo je trenutno raspoređeno oko 4000 francuskih vojnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vrhovni sud Hrvatske doneo je pravosnažnu i konačnu presudu za ubistvo novinskog izdavača Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića 2008. godine u Zagrebu. Šestorica saradnika u atentatu dobili su od 16 do 40 godina, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Vrhovni sud Hrvatske kao sud trećeg stupnja donio je konačnu pravomoćnu presudu za ubojstvo izdavača tjednika Nacional Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića 23. listopada 2008. Slobodanu Čuroviću kazna je sa 25 smanjena na 23 godine, a Robertu Mataniću, Željku Milovanoviću i Bojanu Kuduriću žalbe su odbijene kao neosnovane. Dugogodišnji bliski Pukanićev suradnik u Nacionalu Berislav Jelenić u izjavi za naš radio pozdravlja donošenje pravomoćne presude.
Meni je drago što je taj sudski postupak završio, drago mi je što su krivci kažnjeni, bar onaj dio krivaca koji su uspjeli biti pronađeni i procesuirani, drago mi je da je završila ta trakavica neprimjerenih komentara sa strane odvjetničkih timova pojedinih optuženika i oni se sada mogu prepustiti pravosudnom sustavu, dakle izdržavati kaznu za to nedjelo koje su počinili.
Za atentat na Pukanića i Franjića Zagrebački županijski sud je studenog 2010. na ukupno 150 godina zatvora osudio šestoricu optuženika. Robert Matanić je kao organizator skupine bio osuđen na 33 godine zatvora, Bojan Gudurić na 30, Luka Matanić i Jamir Malafani na po 16, Slobodan Đurović na 15 godina, najveću je kaznu od 40 godina dobio Željko Milovanović kao izravni počinitelj optužen da je aktivirao eksplozivnu napravu koja je ubila Pukanića. Vrhovni je sud prošlog ljeta drugostupanjskom presudom trojici okrivljenika povisio kazne. Đuroviću je kazna povećana sa 15 na 25 godina. Njega se tereti da je bio veza između ubojica i srpskog mafijaškog bosa Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je navodno za ubojstvo platio 1,5 milijuna eura, zbog čega mu se sudi u Beogradu. Guduriću je kazna povećana sa 30 na 33 godine, a Robertu Mataniću sa 33 na 35 godina. Ostalima je potvrđena prvostupanjska presuda. Suđenje nije otkrilo motiv, osim što je jasno rečeno da je Pukanić stradao zbog svog novinarskog rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Novosadskoj galeriji izdavačke kuće Prometej otvorena je izložba koja Zavod za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci Dimitrija Ljotića, koji je tokom Drugog svjetskog rata stao na stranu okupatora, predstavlja kao obrazovnu ustanovu. Antifašistička akcija Novog Sada ukazuje da je to zapravo bio logor, a izložbu nazvanu Ni koleđ ni tamnica, vaspitni zavod u Smederevskoj Palanci, ocjenjuju kao pokušaj aboliranja kvinsličkog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića, opširnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Spornu izložbu je organizovao Istorijski arhiv Smederevske Palanke u saradnji sa izdavačkom kućom Prometej. Kroz Zavod za prinudno vaspitanje tokom dve godine postojanja je prošlo više od 1000 omladinaca sa područja čitave Srbije. Ovaj logor zvali su Mala Banjica i to je bilo mesto patnje i silom nametane nacističke indoktrinacije mladih. Ova izložba o tom mučilištu govori kao o pozitivnoj obrazovnoj instituciji. Izložba predstavlja jednu od najotvorenijih nacističkih provokacija u Novom Sadu, stoji u saopštenju antifašističke organizacije Novog Sada. Istoričar Milivoj Bešlin izložbu vidi kao istorijski falsifikat i još jedan pokušaj istorijskog revizionizma.
Reč je o logoru koji je bio otvoren i radio pod kontrolom pripadnika kvislinčke fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića. odnosno po naredbi, otvorene po naredbi samog Ljotića, i radio je dakle oko dve godine u vreme okupacije Srbije. U njemu su držani zatvoreni mladi ljudi, antifašisti, nad kojima je pokušana da bude vršena indoktrinacija u smislu fašističke ideologije.
Glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej Zoran Kolundžija kaže da je hteo da da mogućnost da se ponudi jedan drugačiji pogled na ovu instituciju.
Ova izložba je apsolutno sastavljena sa od dokumentarnog materijala. Znači samo originali kucanih pisama i fotografije. Nikakvog nema sa strane onoga koji pravio izložbu namjera je da nekoga prikaže boljim i lošijim.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da su ovakvi pokušaji revizije prošlosti opasne i samo stvaraju konfuziju kod novih generacija.
Ono što je posebno opasno jeste to što smo mi nekako poslednjih godina iz stanja poricanja prešli u to stanje revizionizma koje se jednostavno nastavlja. I ono što je posebno zabrinjavajuće jeste što često dolazi od državnih institucija, ne ovaj put, ali često. Tako da mislim da to može bude jedna velika opasnost za društvo iz razloga što se nekako izjednačavaju antifašistički i fašistički pokret.
Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Večeras u 19 časova u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograd biće otvorena izložba Muzej nasilja, jedinstvena umetnička zbirka medicinskih nalaza osoba koje su doživele neki oblik diskriminacije, fizičke ili verbalne agresije. Specifičnost postavke predstavljaju eksponati u obliku rengenskih snimaka, ličnih svedočenja i medicinske dokumentacije o povredama zadobijenim u javnom i privatnom prostoru. Vlasnici dokumenata su, prema rečima Radojice Bunčića iz Muzeja nasilja, osobe koje su bile izložene diskriminaciji ili nekom obliku nasilja, bilo u porodici, među vršnjacima ili tokom šovinističkih izgreda nad pripadnicima manjinskih grupa.
Ideja Muzeja nasilja jeste negde da preko krajnjih konsekvenci nasilja, odnosno rezultata prebijanja i fizičkog nasilja, negde približi građanima i građankama samo tu priču o mehanizmima i uzrocima nasilja. Važno je reći da izložba ima jedan edukativni karakter, dakle, negde je pre svega namenjena onima koji možda o nasilju ne razmišljaju, koji nasilje ne primećuju, kako bi se na jedan jednostavan, pomalo umetnički i malo šokantan način upoznali tim konsekvencama nasilja.
Muzej je do najvećeg dela materijala došao preko javne kampanje u kojoj je pozvao sve zainteresovane da doniraju svoju dokumentaciju. Dokumenta su, objašnjava Bunčić, stizala najčešće anonimno, ali bilo je i onih koji su otvoreno želeli da progovore o svojoj traumi.
A sa onima kojima smo razgovarali, koji smo doneli lično, ti ljudi sami pišu svoju priču. Mi im se tu dakle ništa naravno ne mešamo, nego važno je da oni predstave tu priču onako kako su je oni osetili, kako su je oni doživeli. Jedan od zanimljivih slučajeva nasilja imamo i onaj čuveni slučaj sa Beer Festa, kada se desilo ono masovno upadanje noževima. Mislim da bi bilo dobro da evo ljudi vide šta se to drugom nekom dešava, jer možda nakon tog iskustva promene mišljenje o problematici nasilja i možda afirmativnije, nekako aktivnije pristupe u rešavanju tom problema.
Nakon izložbe koja se zatvara 22. februara, ova postavka nastavit će život u drugim gradovima Srbije, a paralelno sa njom, u okviru Muzeja nasilja, bit će organizovane i debate i radionice o problemu nasilja. U muzeju su ubeđeni da će nakon izložbe građani u sve većem broju postati, kako kaže Bunčić, saradnici ovog projekta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu prvi susret predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage. Vučić traži od Tadića da kaže gde je i zašto nije uhapšen član narkoklana Rodoljub Radulović. Tužilaštvo pokrenulo istragu o komunikacijama visokih funkcionera sa Šarićevim saradnicima. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio dugogodišnje kazne zatvora za ubistvo Pukanića. Avio saobraćaj u Nemačkoj u kolapsu zbog snega. Do kraja dana na oblačenje sa kišom, temperatura do 14 stepeni, sutra oblačno i hladnije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više informacija kao i uvek možete pronaći na našoj internet stranici, a iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.